Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Urednik Urbanija za Radio Ognišče. Tarča in domnevni hekerski vdori kažejo, da hoče vlada za vsako ceno izločiti politične nasprotnike.
Neznanci na oglasni pano Gibanja Svoboda obesili truplo živali.
Državni zbor potrdil omilitev pogojev za vnovičen vstop samostojnih podjetnikov v sistem normirancev. Gospodarska politika aktualne vlade po mnenju NSI v razsulu.
Delodajalci o predlogu novosti glede delavskega soupravljanja opozarjajo na dodatna bremena.
Papež Leon spomladi na prva potovanja v Monako, Afriko in Španijo.
Vreme vse do konca tedna precej jasno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Dogodki, kot so umik oddaje Tarča, spletna vojna med premijejem in vplivnežem Aleksandrom Repičem in prepoved soočanja podmladkov parlamentarnih strank na škofijski klasični gimnaziji, kažejo, da se volilni boj seli na družbeno omrežje in teren, kar dela vlado nervozno. Kaj pomenijo za stabilnost demokracije pri nas, vladni poskusi utišanja drugače mislečih na družbenih omrežjih, smo povprašali direktorja Planet TV in odgovornega urednika informativne oddaje Planet 18, Uroša Urbanijo. Prispevek Mete Potočnik.
Domnevni hekerski vdori v spletne račune Gibanja Svobode pomenijo velik šok za trenutno vlado, pravi.
Da če so bili navajeni 4 leta več ali manj imeti pod kontrolo največje medije v državi, torej da so si podredili praktično vse, kar si je bilo mogoče, če se je celo lahko zgodila ta afera Tarča, torej umakniti eno najbolj gledanih oddaj na televiziji, na nacionalni televiziji.
Pa očitno niso mogli kontrolirati družbenih omrežij.
Zdi se mi, da je bil to šok, zaradi katerega pravzaprav delajo saj tako je videti napako za napako in se samo še bolj poglabljajo v težave, v katerih so pravzaprav zašli zaradi te svoje logike, izločati vse, kar se ne strinja z njimi.
Meni, da se je Gibanju Svoboda zgodilo ljudstvo in upor vplivnežev, ki niso ne levi, ne desni, so pa besni na vlado.
Eno je to omejevanje, ki so ga sprožili preko nove medijske zakonodaje, drugo pa je preprosto davčni primež, ki so ga uvedli za samostojne podjetnike. In davčni primeži seveda zadevajo tudi vplivneže, ki na svoji koži so tisti prvi, ki neposredno občutijo, kaj pomenijo višji davki, kaj pomenijo višji prispevki, kaj pravzaprav pomeni vse to, kar dela Svoboda.
V zreli demokraciji je pač tako, da je politično športno, če poslušaš, kaj ima povedati tvoj nasprotnik.
Kar pa bi pravzaprav morala Svoboda, če je res Svoboda, nekako prenesti. Ker se to ne zgodi, seveda je prišlo do tega ekstremno velikega konflikta in še večjega upora predvsem sledilcev gospoda Repiča.
Celotni pogovor z Urošem Urbanijo bomo objavili jutri v večernem mozaiku dneva ob 18, kjer bo tudi pojasnil, zakaj je dobil tožbo proti Vesni Vukovič, nekdani desni roki Goloba in portalu Necenzurirano.
Volitve v Državni zbor 2026.
Na območju Ljubljanske ceste na Vrhniki je neznanec na predvolilni plakat Gibanja Svoboda obesil truplo mrtve živali. Šlo naj bi za psa. Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje, so povedali v Gibanju Svoboda. Po njihovih besedah to ni politika, temveč ustrahovanje in krutost, ki je dosegla dno v javnem političnem prostoru. Odzvali so se tudi v SD. Vodja poslanske skupine Meira Hot je dejala, da je letošnja predvolilna kampanja neizmerno surova in dobiva neprimerne razsežnosti tudi v zlorabah živali. Upa, da se kaj takega ne bo več zgodilo. Meni tudi, da se morajo politiki pri svojem govoru in izražanju stališč nekoliko vzdržati, saj se očitno slabo sporočilo iz državnega zbora prenaša med ljudi. Na našem radiju smo pred državnozborskimi volitvami pripravili več soočenj na različne teme. V današnjem mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili prvemu delu soočenja, v katerem so stranke predstavile svoja stališča o stanju in razvoju gospodarstva. Že zdaj pa vam v poslušanje ponujamo nekaj utrinkov, ki jih je zbrala Petra Stopar.
Udeleženci soočenja so se dotaknili predvsem trenutne gospodarske slike in upočasnjene gospodarske rasti ter vprašanja, kako izboljšati konkurenčnost Slovenije. Govorili so o odnosu med vlado in gospodarstvom, o stroških dela, dvigu minimalne plače in obvezni božičnici ter o davčnih in drugih obremenitvah podjetij. Posebej so omenili tudi težave z birokracijo ter vprašanje, ali Slovenija še ostaja privlačna za tuje vlagatelje. In kaj so volivcem in volivkam med drugim sporočili ob sklepu oddaje? Andrej Klemenc iz Gibanja Svoboda.
Te 4-letni mandati so prekratki, da bi se stvari zaključovale in mogoče bi bilo dobro, da enkrat prekinemo tak ping-pong, ki se vsaki zamena 4 leta opcija in se vse začne znova, ampak da se mogoče neka stvar nadaljuje in se tudi zaključi.
Tudi Dejan Židan iz SD pričakuje kontinuiteto stranke po volitvah.
Tisto, kar pa se mi zdi resno in potrebno, da na področju, kjer vpliva na gospodarstvo, bi prihodnji gospodarski minister znotraj vlade imel pravico veta, kakor ima recimo tudi finančni minister, kar se tiče vzdržanosti blagajne.
V SDS po besedah Rada Gladka zagotavljajo, da bodo še naprej prisluhnili gospodarstvu.
Eno od naših ukrepov bo tudi ustanovitev demografskega sklada, ki bo upravljalo naložbe vseh državnih podjetij in to bo vir za bodoče pokojnine upokojencev. Poleg tega smo pa napovedali davčne olajšave. To, kar smo že naredili v prejšnji vladi, pa je sedanja vlada izničila.
Marko Lotrič iz skupne liste NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča pravi, da stavijo na svoj gospodarski program.
Zato je ravno usmerjenost v obrtnike, podjetnike in pa gospodarstvo tista naša glavna stvar. Moram tukaj kljub vsemu izpostaviti, ker sta tesno povezani tudi regionalizacija.
V imenu demokratov Anžeta Logarja je Jan Dobrilovič pozval k spremembi razmišljanja o pristopu.
Od tega, da ima vsak minister številke, za katerimi stoji, torej po domače povedano je svoj kompas, po katerem dela, ki je tudi javno objavljen.
Klemen Grošelj pa o gospodarskem programu preroda Vladimirja Prebiliča pravi.
Torej ne obljubljamo ničesar, kar se ne da uresničiti, oziroma naših 5 stebrih je gospodarsko inovativno konkurenčno gospodarstvo eden izmed 5 stebrov, kot sem rekel. Verjamemo, da se tukaj v Sloveniji da naredi bistveno več.
Iz resnice prihaja Andrej Perc, ki o stranki meni, da je motivirana.
Ker ni vpeta v spone slovenske politike in zna razmišljati out of the box. In imamo recepte, kako res premakniti Slovenijo v višjo predstavo.
Andrej Peterle, glas upokojencev Pavla Ruparja, pa v cilju strankinega programa za gospodarstvo pravi.
Naj bi šel v to smer, da se politika končno mogoče malo bolj sooči z samim gospodarstvom, da ga začne poslušati in da začne z njimi sodelovati. Ne pa, da se ukrepi izvajajo tako, kot se do zdaj.
Več pa na naši spletni strani in v današnjem mozaiku dneva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zaprtje naftovoda družba stopnjuje napetosti med Ukrajino, Madžarsko in Slovaško. Orban na energetsko infrastrukturo razporedil vojsko.
Caritas začenja dobrodelno akcijo za pomoč najrevnejšim na območjih jugovzhodne Evrope.
Šport nogometaši Celja po napredovanje v osmino finala.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Gorenjski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med Kranjem vzhod in Kranjem zahod proti Jesenicam. Promet je tam oviran. Zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Prav tako je zastoj na cesti Laško-Celje na Polulah zaradi del. Zaradi okvar vozil pa je promet oviran na Primorski avtocesti pred Gaborkom proti Kopru ter na Štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Ljubljani. Jutri pa bodo zaprli cesto Lipnica Kropa Rudno med Kropo in Jamnikom od 7. ure dalje pa do sobote predvidoma do 18. ure. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Gospodarska združenja, ki so tudi del ekonomsko-socialnega sveta, odločno nasprotujejo predlogu novele zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki naj bi ga državni zbor obravnaval po skrajšanem postopku. Predlog novele, po mnenju zbornic in delodajalskih združenj, pomeni izraziti nesorazmeren poseg v upravljanje gospodarskih družb ter dodatno obremenitev slovenskega gospodarstva. Še eno v nizu dodatnih obremenitev podjetij, brez celovite analize finančnih učinkov ter širokega soglasja socialnih partnerjev, predstavlja resno tveganje za vlaganje, razvoj podjetij in delovna mesta, so še sporočili iz gospodarstva. Na že 132. izredni seji državnega zbora so poslanci odločali o noveli zakona, ki lajša pogoje za ponovni vstop samostojnih podjetnikov v sistem obdavčitve z normiranimi odhodki. Trenutna ureditev, ki je v veljavo stopila s 1. januarjem, določa, da lahko podjetnik po izstopu iz sistema normiranih odhodkov vanj ponovno vstopi šele po 5 letih. Na to pa je premier Robert Golob tik pred volitvami napovedal spremembe zakona. Več Jernej Dragar.
Z 48 glasovi za in enim proti so poslanci potrdili koalicijsko novelo zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljene davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki prinaša omilitev pogojev za ponovni vstop v sistem. Vlada namreč z danes sprejeto novelo umika 5-letno prepoved odprtja SP-ja, če zavezanec v 2 zaporednih davčnih letih skupaj v povprečju ne preseže letnega prihodkovnega praga za vstop v sistem.
Zavezanec bo lahko vstopil ali ponovno vstopil v sistem, če povprečje njegovih prihodkov v 2 zaporednih letih ne presega 120 tisoč evrov za polne normirance, 50 tisoč evrov za popoldanske normirance in 85 tisoč evrov v primeru kombinacije statusov.
Je povedala poslanka Gibanja Svoboda Nataša Avšič-Bogovič. Odločitev koalicije je pohvalil poslanec NSI Jožef Horvat, ki je dejal, da mora biti ekonomska politika spodbudna.
Spodbudna ekonomska politika varuje človekovo dostojanstvo, tako da mu omogoča delo, varnost, pravičnost in upanje, brez poniževanja in brez odvisnosti. Spodbudna ekonomska politika je eno ključnih orodij, ena najpomembnejših politik za varovanje in uresničevanje človekovega dostojanstva. Ne gre le za številke, ampak za življenje ljudi.
Gospodarstvo je poudarjalo, da je bila 5-letna omejitev v praksi preveč stroga, zlasti za sezonske in ciklične dejavnosti, kot je oddajanje sob, delo v hotelih čez poletje, opravljanje reševalca ob morju in podobno. Koalicija je sedaj vendarle sicer tik pred volitvami prisluhnila gospodarstvu in opoziciji. Novela hkrati sledi odločbi ustavnega sodišča in natančneje določa pogoje glede obveznega zavarovanja samozaposlenih. Štelo se bo, da je posameznik neprekinjeno zavarovan za polni delovni čas vsaj 9 mesecev, če je bil obvezno zavarovan najmanj 75% minimalnega letnega sklada ur polnega zavarovalnega časa.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vatikan je za prvo polovico letošnjega leta napovedal 3 pomembna papeževa potovanja. Konec marca bo Leon XIV. Obiskal Monako. Sredi aprila se bo 10 dni mudil v več afriških državah, junija pa v Španiji. Prispevek Marijane Debevec.
Po pomenljivem potovanju v Turčijo in Libanon konec prejšnjega leta ter napovedi prihajajočih potovanj v Italijo, ki ga bodo popeljala tudi na Lampeduzo, papež Leon XIV. Nadaljuje svoje romanja po svetu. Najdaljše od 13. do 23. aprila ga bo vodilo na afriško celino. Po stopinjah svetega Avguština se bo mudil v večinoma muslimanski Alžiriji, obiskal bo tudi 2 državi v razvoju, in sicer Srednje Afriško republiko in Angolo. V prizadevanjih za mir se bo odpravil na sever Kameruna, kjer že 10 let divja državljanska vojna. Končna postaja je Ekvatorialna Gvineja, edina špansko govoreča država v Afriki. Podobno romanje je leta 1985 opravil sveti Janez Pavel II, ko je v 11 dneh obiskal 7 držav. Potovanja papeža Leona 14. v tujino se bodo sicer začela z enodnevnim potovanjem v kneževino Monako, ki bo prvič v sodobnem času sprejela Petrovega naslednika. Predvideno je za 28. marec, torej na predvečer začetka velikega tedna. V omenjeni kneževini je katolištvo državna religija, pomenljivo pa je tudi prizadevanje Monaka za mir. Nazadnje bo Leon 14. od 6. do 12. junija obiskal še Španijo. Odpravil se bo v prestolnico Madrid in nato v Barcelono, kjer bo odprl novi in najvišji zvonik Sagrade Familije, monumentalne bazilike, ki je preoblikovala obzorje katalonskega mesta. Obisk bo sovpadal s 100. obletnico smrti briljantnega arhitekta, ki je sanjal o baziliki in začel njeno gradnjo, Antonija Gaudija, ki je bil lani razglašen za častitljivega božjega služabnika. Papež bo iz Barcelone odpotoval še na Kanarske otoke, eno glavnih migracijskih poti iz Afrike v Evropo, kamor vsako leto prispe več 10.000 ljudi.
Nekaj dni potem, ko je minilo že 4 leta od ruskega napada na Ukrajino, se napetosti stopnjujejo tudi drugje. Zaprtje naftovoda Družba na Madžarskem in Slovaškem je poslabšalo odnose z Ukrajino. Več Štefan Iskra.
Prisluhnil sem navodilom obveščevalne službe, vidim, da se Ukrajina pripravlja na nadaljevanje motenja madžarskega energetskega sistema. Zato sem ukazal ukrepitev varnosti kritične energetske infrastrukture. To tudi pomeni, da bomo poslali vojake in opremo potrebno za odvrnitev napadov v bližino ključnih energetskih objektov. S temi besedami je madžarski premier Viktor Orban po seji madžarskega obrambnega sveta v videoposnetku na družbenih omrežjih napovedal razporeditev vojske. Po novem bo po elektrarnah patrulirala tudi policija, v severovzhodni Madžarski ob ukrajinski meji pa je uvedena prepoved dronov. Orban je obtožil Ukrajino, da jim je namensko onemogočila oskrbo z nafto z zavlačevanjem ponovnega odprtja naftovoda Družba, ki oskrbuje Slovaško in Madžarsko. Ukrajina je naftovod ustavila konec januarja, kot pravijo, zaradi poškodb, ki so na infrastrukturi nastale v ruskem bombardiranju. Slovaška vlada je nedavno zaradi pomankanja nafte razglasila izredno stanje, ob tem pa kot odgovor ustavila zasilno dobavo elektrike Ukrajini. Predstavnica Evropske komisije je sicer dejala, da je Hrvaška potrdila, da se prek jadranskega naftovoda v obe državi dobavlja neruska nafta. Ta cevovod ostaja glavna alternativa, njegova zmogljivost pa je zadostna, da v celoti pokrije njune potrebe. Budimpešta je medtem blokirala dokončno potrditev pravne podlage za izplačilo 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila Kijevu, o katerem so se voditelji članic Evropske unije dogovorili na decembrskem vrhu. Na Madžarskem pa se pripravljajo še na volitve, ki bodo 12. aprila. Po napovedih bi do takrat lahko Ukrajini zmanjkalo bančnih rezerv, ki bi jih lahko osvežili z novim posojilom. Povezava zato ostaja v precepu zaradi podelitve političnega darila Orbanu in prihajajoče finančne krize v Kijevu.
Ukrajinske oblasti poročajo, da je bilo v ruskih napadih na več ukrajinskih mest ponoči ranjenih 23 ljudi. Med drugim so ruske sile napadle Kijev, kjer je davi odjeknilo več eksplozij. Reševalne ekipe in preiskovalci so dokumentirali nastalo škodo in zavarovali območje. Poročilo o morebitnih žrtvah za zdaj ni. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem zatrdil, da si Moskva v pogajanjih z Ukrajino o končanju vojne ne postavlja rokov. Tiskovni predstavnik Kremlja pa je pred današnjim ločenim srečanjem predstavnikov obeh držav z ameriškimi posredniki v Ženevi dejal, da je prezgodaj govoriti o tem, v kateri fazi so pogajanja. Slovenska Karitas začenja vsakoletno postno dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Letos je že 19. namenjena pomoči najrevnejšim na območjih jugovzhodne Evrope. Zbranimi sredstvi pomaga ranljivim družinam, otrokom in starejšim v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji, Črni Gori in Albaniji. V teh državah na tisoče ljudi živi na robu preživetja. Bolni, starejši brez pokojnin ter družine z nizkimi dohodki se vsak dan soočajo z revščino, ki se iz leta v leto poglablja. Mladi zaradi pomankanja dela odhajajo v tujino, je pojasnila Jana Lampe.
Podpiramo pomoč v obliki paketov hrane, higienskih pripomočkov, šolskih potrebščin, ljudskih kuhinj, ambulant in nege na domu za starejše, bolne ter pomagamo z opremo in obnovo hiš najranljivejših. Za mnoge je topel obrok Karitasa edini obrok dneva, paket hrane ali drugih dobrin pa pomeni dostojanstvo in občutek, da niso sami.
Karitas je lani preko akcije Ne pozabimo, ki poteka v sodelovanju s tednikom Družina, zbrala več kot 145 tisoč evrov.
Nogometaše Celja danes ob 19. čaka povratna tekma 16. finala konferenčne lige proti kosovskemu predstavniku Driti. Celjani so prvi obračun v Prištini dobili s 3-2, zato so tudi pred povratnim dvobojem odločni, da izkoristijo prednost z prve tekme in se uvrstijo v osmino finala. Trener Celja Ivan Majevski.
Če bi vsi igrali zelo dobro, vsaka tekma bi končala 0-0, ne? Verjetno tako. Tako da vedno ti narediš neki napaki, ampak razlog je kakšen. Ti moraš narediti čim manj napak od nasprotnika. Tako da tu, moje mnenje, normalen trenažni proces, v katerem imaš vedno tiste stvari in to, če si prav narediš analizo, trening, greš na tekmo, to pokažeš, to je super.
Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 50. kroga Lige AIS premagali Bolcano po podaljšku s 4-3. Ljubljančani bodo zadnjo tekmo rednega dela igrali v petek pri Pustertalu, v zadnjem krogu v nedeljo pa bodo prosti. Končnico imajo že nekaj časa zagotovljeno, razplet tekem in zadnjega kroga pa bo odločal, na katerem mestu bodo končali prvi del sezone, a slabši kot šesti ne morejo biti. Slovenska smučarska skakalca Nika Prevc in Anžela Nišek sta včeraj na državnem prvenstvu v Planici zmagala in tako ubranila naslova iz prejšnje sezone. Srebro pri ženskah je osvojila Ema Klinec, bron pa Katra Komar. Srebro pri moških pa je osvojil olimpijski prvak Domen Prevc, bron pa Timi Zajc. Sezona v smučarskih skokih se bo nadaljevala konec tedna na letalnici v Kulmu za skakalce in v Hinzenbachu za skakalke. Včeraj je iz Velike Britanije v Milano prispela tudi bakla, s katero bodo zanetili ogenj na bližnjih paralimpijskih igrah. Baklo bo nosil 501 nosilec, ogenj pa bo ob prestolnici Rim obiskal tudi Bolcano, Bari, Trento, Trst, Neapelj in Bolonjo. Pot plamena se bo končala 6. marca v Veroni na odprtju paralimpijskih iger 2026. Športu v tri podneva sem pripravil Jernej Dragar.
Popoldne in tudi jutri bo pretežno jasno. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost, ki se lahko pojavi tudi ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -3 ob morju okoli 5, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 12 do 18 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, ob morju pa bo vse več nizke oblačnosti. Jutra bodo sveža, čez dan pa bo dokaj toplo. In današnje popoldanske temperature ob 15 so naslednje. Idrija 19 stopinj, Nova Gorica, Trbovlje in Črnomelj 18, Bovec 17, Celje, Kočevje, Ljubljana, Novo mesto in Postojna 16, Slovengradec in Kranj 15, Krško 14, Murska Sobota 12 in pa Koper 11 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in zahod proti Jesenicam se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Na cesti Laško-Celje na Polulah prihaja do zastojev zaradi del. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva ob 18. bomo predvajali izsek prve predvolilne oddaje na radiju Ognjišče. Stranke so v njej predstavile svoja stališča in programe na področju razvoja gospodarstva. Celotno soočanje pa bo na to kmalo na voljo tudi za ogled na naši spletni strani. Ura je zdaj 15:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.